The Lord made it very clear.
Ang klaro sa Ginoo sa sinuguran gid sining ulihing dispensasyon nga dapat naton dalhon ang ebanghelyo sa tanan nga ara sa kalibutan. Kung ano ang ginsiling niya sa pila ka mga nagangkon sang priesthood sang 1831, ginasiling niya sa madamo karon. Kung ano man ang edad ninyo, ikasarang, church calling, o kunduog, nagahiliusa kita bilang gintawag sa bulaton, agod magbulig sa iya sa pag-ani niya sang mga kalag, tubtub nga siya mag-abot liwat. Siling niya sa yadtong naunang mga mamumugon sa iya ulubasan. Kagsaliwat kinasiling ko sa inyo, ginahatagan ko kamo sang isa kasugo nga ang kada tao, alalangay elder, priest, teacher, kag miyembro man, maglakat sa iya kabakod sa pagtrabaho sang iya mga kamot agod maghanda ka magtuman sang mga butang nga akon ginsugo. Kagtuguti ang inyo pagwali nga mangintingog sang pagpaandam ang kada tao sa iya kasilingan sa kahumok kag pagpakubos. Kag maglakat kamo halin sa tunga sang malaot, luwasa ang mga kagalingon ninyo, mangin matinlo kamo nga nagadala sang mga suludlan sang Ginoo. Karon kamo nga mga miyembro sang Aaronic priesthood makahangop ngang mando sang Ginoo nagalakip sa inyo. Mangon kay nabalaan ninyo ang Ginoo dalayon nga naganda sang paagi agud magtumansugon niya, makasalig kamo nga himuon niya ina para sa kada isa sa inyo. Tuguti ako nga sugiran ko kung paano niya ginhimo ni sa isa ka batang lalaki karon nagaangkon sa palangakoan sang priest sa Aaronic priesthood. 16 anyos siya. Nagaistar siya sa isa ka pungsod ko din ang mga missionary unang nagbuot pila lamang katuig ang nagligan. Na-assign sila sa duha ka mga syudad apang hindi sa syudad kundi ang batang lalaki nagapuyo. Sang bata pagit siya kaayo, ang mga ginikanan niya nagdala sa iya sa Utah para sa kaluwasan niya. Ang pamilya gintudluan kagin bunyagan sa mga misyonaryo. Wala siya mabunyagan sa simbahan mga wala pa siya magwalo katuig sa edad. Ang mga ginikanan niya napatay sa isa ka-aksidente. Gani ang lola niya nagdala sa iya pa uli, tabok sa kadagatan, balik sa siyudad, kundiin siya ginbunag. Nagalakat siya sa kalye sang Marso sa nagligan nga tuig, sang siya nakabatyag na dapat siya mag-istorya sa isa kababae nga hindi niya kilala. Ginistorya niya ang babae sa English nga iya pamadumduman. Ang babae sa ka-nurse nga ginpadala sang mission president sa iya siyudad, agon magpangita sang balay kag palabulungan para sa mga misyonaryo nga i-assign dito sa hindi madugay. Madasig sila nga nangin mag-abyan samtang naghambalanay. Sang ang babae nagbalik sa opisina sa misyon, ginpabalo niya ang mga missionary party sa iya. Ang una nga duha ka mga elder nagabot sang September sang 2012. Ang ilo nga batang lalaki among ilaon nga bunyag pasulod sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Sa Marso sining tuig, nangin apat kabulan na siya nga miyembro. Ginordinan siya bilang isa ka-priest sa Aaronic priesthood, kagani sarang magbunyag sa kadua nga convert sa simbahan. Siya ang unang priesthood pioneer agon magtipon sa iban nga mga kabataan sang langit nun nga ay upod sa iya, agon magtukot sa simbahan sa isa ka-syudad nga may halos 130,000 katao. Sang Easter Sunday, March 31, 2013, ang church membership dito nagdamo sa anom ka mga miyembro sa sinang syudad. Siya lamang ang lokal nga miyembro nga nag-attend sa meeting sinang Domingo. Ang tuhod niya na samaran sang nagligan nga adlaw apang determinado siyang magsimba, nagpangamuyo siya nga masarangan niya nga maglakat pasimbahan. Nagambit siya sang sakrament upod ang apat ka mga elder kang isa ka missionaryo nga magtiayon. Total nga kongregasyon. Inang istorya daw, hindi lang doon luwas kong makitin sa sini ang sulundan sang kamot sang Diyos sa pagtukod sang ginharian niya. Nakitaan ko ini sa madamo nga beses. Nakita ko ini sa New Mexico bilang isa kabatanon nga lalaki. Sa madamo nga henerasyon, ang mga propeta naghambal sa aton nga dapat natong buligan ang mga misyonaryo nga makasalapo kag magtudlo sa matampad sang tigpuson kag dayon palanggaon niya itong nagakari sa ginharian. Nakita ko mismo kung anong sarmayimo sang himpit ng mga priesthood leader ka mga miyembro. Sang 1955 nang in-officer ako sa United States Air Force. Ang bisap ko sa puloy ang nagbugay sa akon antes gilang ako naglakat para sa akon unang destino nga amo sa Albuquerque, New Mexico. Sa bugay niya, nagsiling siya nga akon panahon sa Air Force mangin pag-alagad misyonaryo. Nagabot ako sa simbahan sa unang Domingo sa Albuquerque, First Branch. Isa ka lalaki ang nagpalapit sa akon, nagpakilala nga siya ang district president, kang naghambal sa akon nga tawagon niya lang akong magalad bilang district missionary. Inambalan ko siya nga hindi ako magtinir kundi pila lamang kasimana para sa training, kagdayon i-assign ako sa akong din man sa kalibutan. Siling niya, wala ako makabalo parties na pang tawagon ka namon nga mag-alagad. Sa tunga sa akong military training, sa daw nagpakita ang isa kay tabo lamang ginpili ako sa ginatos ka mga officer nga gin-training agon magbulos sa lugar sa headquarters ang isa officer nga hinali lamang nagtaliwan. Gani, sa duha ka tuig, ara ako dito. Nagtrabaho ko sa akong opisina. Sa kalabanan sa mga gabi, kagkada katapusan sa simana, nagtudlo ako sa Ebanghelyo sa Kristo sa katauhan nga gindala sa mga miyembro sa amon. Ang mga kaupod ko kag ako nag-average ng kapinsang sa 40 kauras kada bulan sa pag-alang missionary nga wala sing bisan ka isa nga nagpanoktok sa mga pertahan agon magpangita sa tudloan. Ang mga miyembro nagpuno sa ngaman plato sing tuman ka puno nga masami kami magtudlo sa duwa ka pamilya sa isa kagabi. Nakitaan ko mismo ang gahom kang bugay sa pasulit-sulit nga tawag sa mga propeta sa kada miyembro nga mangin missionaryo. Sa ulihi nga Domingo, antes nagalin ako sa Albuquerque, ang unang stake ginorganisar sa sinang syudad. Karon may ara sang isa ka sagrang templo dito, isa ka balay sang Ginoo. Sa isa ka syudad kundi kami nagtililipon upod ang mga santos nga nagdala sang mga abyan sa amo nagutudluan kag magbatyag sa testigo sang espiritu. Yatong mga abyan na batyagan lang pagabiabi sa pagpauli sa matuod nga simbahan sang Ginoo. Masunod, nakita ko niya sa New England samtang nag-eskwela ako. Gintawag ko bilang counselor sa isa kadalayawon nga district president nga gindala. Halin sa pagkalasay sa simbahan, padulong sa isa kalalaking nga ibdakong gahom nga espirituano. Ginpalangga siya sang tuman sang iya home teacher nga wala ginsapak ang iya abano kung nakita ako na anong nakita sa news nga aras sa iya. Ang district president kag ako nagmaniyo sa mga banglit kag dalapyahan agon magbisita sang Utah nga mga branch nga nagpilintok sa Massachusetts kag Rhode Island agon magtukod kag magbugay sa ginarian sang Dios. Sa mga tinuoy nga nag-alagad ako upod inang dalayan nga leader, nakita namon ang mga miyembro nga nagpaamag sang ilang mga abyan sa simbahan paagi sa ilalimbawa kag pagdapit agon magpamati sa mga senaryo. Para sa akon pag-usog sang yadtong mga branch sa Maynila kag dipatong apang sa Domingo sang akon paghalin. Lima katuig ang nagligad, duha ka apostolis ang nag-abot agon mag-organisar sa amon district ng mga stake sa Longfellow Park Chapel sa Cambridge. Mga tinoy nga naglipas, nagbalik ako agon magdumala sa isa kasi conference dito. Ang stake president nagdala sa akong sa batuhon ng banglit sa Belmont. Ginambalan niya ako nga inisa ka perpektong lugar para sa katemplo sa Diyos. Nagatindog ang isa dito karon. Kunimutaran ko ini, madumduan ko ang kubos ng mga miyembro na upod ko nagling sa Diyotay ng morban sa mga kasilingan na ilang inbitar ka ang mga misyonaryo ang nagtudlo sa ilang. May ara sa isa ka bago nga deacon sa sining pagtililipon karon nga gabi. Upod ko siya sa amuman nga Easter Sunday ang priest nga ang akon unang nga ginistorya nagtambong sa iya solo nga miyembro nga meeting. Ang deacon na sadyahan gid samtang amay nagsiling nga mag-upod sila nga duha sa meeting sining gabi. Ang amay niya, isa kabantong nga misyonaryo sa amuman nga misyon kundiin ang lolo niya nag-alagad. Ngayon niya amay nag-alagad bilang president. Nakitaan ko ang 1937 missionary handbook sa iya lolo. Ang palanobli niya sa nagdala sa katawang simbahan, nag-adalagan sing madalom. Nakikambal ako sa bisap siyang di ko nang mabalaan kung ano ang mga eksperyensya nga dapat niya lauman. Agon matuman ang mando sang priesthood nga magbuhat sa pagtipon sang mga kalag para sa Ginoo. Ang bishop masadyagid samtang inlaragwa niya kung paano ang ward mission leader nagsunod sa progreso sang mga investigator. Inakuha niya inang promosyon halin sa regular nga pagpakikita sa mga misyonaryo. Ang bishop ka ang ward council niya naghahambalan parte sa kada investigator nga nagprogreso. Nagpamatod sila kung ang sarang nila may para sa kada tao sa ilang pamilya agon buligan sila nga mangin mga abyan antes ang bunyag. Ilakip sila sa mga aktibidades kag amumaon niya tong mga nabunyagan. Siling niya ang mga missionary kung kaisa may bastante nga mga appointments sa pagtudlo na sila nagadala sa mga nagangkot sa Aaronic Priesthood bilang mga companion. Ang ward mission plan nagalakip sa mga goals sa mga quorum agad mag-imbitar sa yadong kilala nila sa pagpakikita sa mga missionaryo. Bisan ang Deacon's Quorum Presidency ginimbitar sa paghimo sa mga goal kag plano para sa mga miyembro sang quorum agad magdala sa yadong kilala nila padulong sa ginarian sang Diyos. Karon ang deacon sa mabakod nga ward kag ang priest sa ang bago nga priest ang convert sa Utah nga grupo. daw sa may dutay sing kinandan sa kadaisa o kon sa inyo. Kagbasa hindi niyo makitang tuman nga pagkasubong sa inyo nagiyan sa pagtukod sa simbahan kag sa nakita ko nga mga milagro sa Mexico kag sa New England. Apang may ara isas, kapaagi kunding kita maghiliusa sa aton mando sa priesthood. Pakabalaano nato ng aton mga kagulingon ka magtuman sa aton mga katungdanan bilang kada tao sa sugo nga magdala sa emilyo sa tanan ng mga anak sa langit nun nga amay. Magambit kita sa mga inagiyan sa paagi kundi ang Ginoo nagatukod sa ginarian niya sa kalibutan. Sa simbahan niya, upod ang mga maayong mga galamiton kag organisasyon ginatag sa aton, may ara gyapon sa isa kanaunang kamatuuran ni gintudlo sa mga propeta kung paano nato matuman ang aton sugo sa priesthood party sa Bulaton Misyonaryo. Sa April 1959 General Conference, si President David O. McKay nagtudlo sa prinsipyo. Subong sa mga propitalin sa panahon niya kalakip kay President Thomas S. Monson. Si President McKay nag-istorya sa panakop niya ng mga pulong sa 1923 sa British Mission may ara sa kabilugan ng instruction nga ginpadala sa mga miyembro sa simbahan. Si President McKay nagsiling ang desisyon na mo ang ihatag ang responsibilidad sa kada miyembro sa simbahan nga sa masunod nga tuig sa 1923 ang kada miyembro magmangin misyonaryo. Ang kada miyembro magmangin misyonaryo. Sarang mo dalhon ang iloy mo sa simbahan o kun sarang ang amay mo o kun basi ang kaupod mo sa olobrahan. May ara sang isa nga mamati sa amayong mensaysang kamatuuran paagi sa imo. Si President McKay nagpadayon, kag amo ina ang mensahe karon ang kada miyembro isa ka milyon kag dunga. Karon kapin isa ka misyonaryo. Sa ginpahayag ini sang 2002 ang Bulwata Mission ang mangin responsibilidad sa mga bisan na tingala ako. Nasa banta ko sila nagadala sa pulasanon ng malapit na sa ilang mga dulunan sa pag-alagad sa mga miyembro kung sa pagdirekta sa mga organisasyon sa ward. Ang isa ka bishop na kilala ko, wala magkabig sinibilang isa ka dugang ang katungdan ng isa ka oportunidad agod maghiliusa sa ward nga ululupod sa isa ka dakong kausa kundi in ang kada miyembro magmangin isa ka misyonaryo. Nagtawag siya sang ward mission leader. Nakikita siya mismo sa mga misyonaryo kada Sabado agod mabalaan parte sa ilabulaton kagpadasigon sila ang ward kagod mahibalaan ang pag-usag sa mga investigator. Ang ward council nagpadiyot sa mga paagi para sa mga organisasyon kung makurong agod magamit sa mga inagyan bilang paghanda misyonaryo. Kagbilang hukom sa Israel, ginbuligan niyang batanon ng mga katawhan ng matiyangan ang mga bugay sa pagpasaguli sa paghimo sila ng putli. Bago lang kinpamangkot ko kung paano niya mapatag ang pagdugang sa mga convert baptism sa ward niya kasi sa pagdamo sa batanon ng mga katawhan ng handa kagluyagin ng magdala sa Ebanghelyo ni Kristo pagwa sa kalibutan. Siling niya ini para saya daw sa indi tuman bangod sa katungdanan ginhimo sa bensino apang ang paagi ng silat ng inisa sa ila kasadya agod magdala sang katawan pasulod sa komunidad sang mga santos nga nagdala sa ila sang among kalipayan. Sa pila amo ina kagdugang pa. Kasubong sa mga anak ng lalaki ni Musaya na batyagan nila ang mabunga sang sala sa ila mga kakaugalingon nga mga kabuhi kagang makatilingan lang magpaayos ang pagpasaguli sa sulod sang simbahan sang Diyos. Bangod sa pagpalangga kag pagpasalamat para sa dulot sang manulo sa ila, luyag na buligan tanang sarang nila mabuligan sa pagpalagyo sa kasubo sang sala. Magbatyag sa kasadya sang kapatawan kag magupod sa ila padulong sa kaluwasan sa ginarian sang Diyos. Iniamo ang pagpalangga sa Diyos kag pagpalangga para sa mga abyan kag mga silingan nga nagpahiliusa sa ila sa pag-alaga sa katawhan. Ginhandom nila ang magdala sang ebanghelyo sa tanan sa ilabayan sa kalibutan kag ginhanda nila ang makabataan nila nga mangintakos nga tawgon sang Ginoo agud magtudlo magsaksi kag mag-alagad sa iban nga mga bahin sang iya ulubasan. Bisan ini sa isa ka dakong award kun diin ang bago nga dikon magabuhat sang katungdanan niya sa pagpaambit sang Belhyo ka magtugod sa ginarian kun isa ka dyutay nga grupo sa malayo nga lugar kun diin ang bago nga priest nagaalagad sila mangin isa sa katuyuan. Ang dikon mangin may inspirasyon paagi sa pagpalangga sang Dios agud maglabot sa isa ka abyan nga di miyembro. Ilakip niya ang iya abyan sa pila ka pagalagad o kun aktibidad simbahan kag dayon imbitahon siya kag iya pamilya nga tudluan sang mga misyonaryo. Iyadtong mabunyagan siya mangin abyan nga ginakinahanglan nila. Ang priest magaimbitar sa iban agon magbuylog sa iya sa dutay nga grupo sang mga santos kundi nabatyagan niyang papalangga sang Diyos kang Diyos nung pagidayat sang pagpasaguli. Kung magpadayon siya nga himpit sa katungdanan sa priesthood, masaksan niyang grupo nga mangin brands kagdayon mangin isa ka stake sang Zion nga mag-abot sa siyudad niya. May mangin ara sang ward nga may mapinalanggaon nga bishop. ini sarang nga mangin isa sa iya mga anak nga lalaki o kung apo nga lalaki nga sa pila ka adlaw magadala sa alaga sa Dios sa malapit nga banglig magsiling. Ini mangin isa ka matahom nga lugar para sa isa ka templo. Ginapangayo ko nga bisan diin man kita kung ano man ang aton mga tungdanan sa Kristo sang Diyos, maghiliusa kita sa kausa sang pagdalas ang Ebanghelyo sa tanan ng kalibutan, kagpadasigo naton ang katauhan nga inipalangan naton nga mahugasan sa sala kag mangin malipayon upod sa aton sa ginarian sang Diyos. Sa ngalan ni Jesu Kristo, nga nagapanag-iya sining simbahan. Amen.